Това е рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а моят днешен гост отново е урбаниста Здравко Петров, с когото ще си говорим за сградите по улица Граф Игнатиев във връзка с нашето предстоящо съвместно събитие от поредицата Архикултурни разкази, което ще се проведе в най-старото софийско кино на 13 ноември от 19 часа. Здравей отново, благодаря ти, че прие поканата ми, че ще може да разходим нашите слушатели по една улица, по която те минават така и така всеки ден, просто да им даде малко повече контекст за сградите, които не трябва да пропускат, а вече на събитието да навлезем в детайли с още повече истории и любопитни факти за тези обекти.
Здравейте от мен, радвам се да бъда отново с вас.
Преди да навлезем в конкретика и да разходим нашите слушатели, нека кажем малко повече за старата история на улицата. Винаги започваме с градоустройството, защото няма как просто. Тази улица със сигурност трябва да изпълнява една конкретна цел. Кажи ни малко повече за ранното начало на улицата и въобще какво е важно за историята на София.
Улицата е наследник също на един от старите сокаци, още от времето на Османската София, и всъщност този диагонал, който се разстила от северозапад на югоизток, е едно много старо транспортно направление, което е свързвало нашата София и по-късно българската столица с град Самоков. Един също много важен търговски и въобще производствен център през десетилетията преди освобождението, така че това е било едно от важните направления и поради тази причина и доста време след освобождението, чак до края на 19 век, днешната улица Граф Игнатиев е била известна като Самоковска. Това е старата Самоковска улица, това е нейното название и фактически наистина направлението почти се е запазило без изменения на практика. Естествено, всички модернизации на София, свързани с изправянето на улиците, са обхванали тази част. Но Самоковска като направление се е съществува много преди освобождението.
Вероятно това е причината и след това да стане една от първите търговски улици в града и смятам, че дори в наши дни това е една от улиците, които най-добре е запазила, така може би усещането си дори за Стара София, защото минават само трамваи, с изключение на автомобилите, които трябва да паркират в домовете на хората, но минават само трамваи, много от старите сгради са запазени и ми е интересно дали всъщност и в миналото Граф Игнатиев е била основно търговска улица или е била място или е била като всички останали жилищни улици в София.
През османските векове тя е била известна с това, че имало доста джамии по нея и като цяло, особено ако, разбира се, ние ще се спрем специално на тази сграда, днешната църква Свети Седмочисленици, която е старата така наречена черна джамия, около джамията, която фактически е била част от един голям комплекс с няколко отделни сгради, с различни постройки с различни функции. Фактически това е била една от най-богатите турски махали на София. Така че районът е бил доста известен. А пък, ако се върнем малко назад и стигнем до днешния площад Славеков, това пък е старото кафене Баша. Това е било едно също, да го наречем, площадно пространство, Мегдан, който е бил зает от едно от големите кафенета на старата София, посещавана от турските първенци. Също едно много интересно място, което се запазва и доста време след освобождението, като едно от най-оживените и най-задимените, както е описано в старите книги, кафенета и места за социален живот в София. Така че много интересен е бил този лъч, зает и от джамии, и от едно известно кафене, и от големият комплекс на черната джамия.
А откъде започва всъщност улица Граф Игнатиев? Защото много хора може би малко се объркват от улица Лабин, улица Граф Игнатиев. Къде е началото на тази улица? И всъщност нека да представим някои от сградите в самото и начало.
Да, фактически тя започва точно от отклонението от улица Лабин или Лабинска, както е била известна едно време. Точно когато започват този диагонал, да го наречем, в посока югоизток, това е началото на днешната улица Граф Игнатиев и вярвам, че много от нашите слушатели веднага след като завият по Граф Игнатиев са се спирали да се полюбиват на една от най-красивите сгради, които имаме в София. Една сграда, която в момента е с жълтеника във фасада и привлича погледа с две страхотни скулптури на атланти, едни могъщи атланти, които, така да се каже, пазят главния вход на сградата, поддържат еркерите на горните етажи. Това е доходното здание на Коста Балабанов. Братът на Тодор Балабанов, двамата брати Балабанови от Враца, които са едни от най-известните български предприемачи, индустриалци в началото на 20 век. Построяват много предприятия и в родната Враца, но са най-известни с това, че дават старт на много известната фабрика за дървопреработване край село Бараково, след като печелят и концесията за Рилските гори. Една много-много интересна предприемаческа история.
А всъщност тази красива сграда, тя много напомня и на една на улица Иван Вазов, според мен, отново заради тези величествени фигури, но ние говорим за едно доходно здание, а за разлика от банката на улица Иван Асен, на улица Иван Вазов. Те иска да попитам тези атланти, всъщност, защо, каква е причината да се поставят на много от тези красиви сгради? Просто е така за декорация или символизират нещо историческо?
Да, това е едно много важно наблюдение от твоя страна, защото ги имаме почти същите. Между другото, някъде на 90% са същите. Малко има разлики в детайлите, но това съвсем не е случайно и е съвсем закономерно от факта, че и изданието на Коста Балабанов на улица Граф Игнатиев и тази банка, която ти посочи, старата българска кооперативна банка, са дело на големият български архитект Никола Лазаров. И същевременно са изпълнени от интересният, много интересният и малко познат скулптор Рихард Харди, които двамата работят заедно по тези две сгради и, така да се каже, ги подписват по един много сходен начин. Наистина, това са може би ни от най-въздействащите скулптурни украси, които можем да видим по софийските сгради.
Аз всъщност се сещам за още едни атланти, обаче там може би Никола Лазаров не е намесен, тези на улица Княз Борис, където върти трамвай 5, също една интересна сграда, не знам, може и там да Никола Лазаров намесен.
Там не е в интерес на истината, там това си е къщата на генерал Добревски, който е бил военен инженер и сам си я проектира за себе си и своето семейство.
Да, страхотно. Всъщност, така започва улица Граф Игнатиев. Интересно ми е да допълним и още нещо преди да приключим с първата част на нашата рубрика. Много често, когато използвам думата доходно здание, съм издавали въпрос какво точно е доходно здание. Ти всъщност с какво, как би го определил? Какво означава доходно здание и че всъщност има много такива доходни здания из цяла България?
Да, точно така. Това е една много интересна тема. Доходно здание е един събирателен образ на такива доста впечатляващи със своите размери и архитектура сгради, които се строят около Балканските войни, Първата световна война и след това, разбира се, които са строени като предприемаческа идея от своите собственици основно, т.е. с сгради, които да им носят приходи в последствие, като ги отдават под наем на различни институции, за магазини, за кантори и така нататък. Най-кратко казано, идеята на собственика е била да печели пари от тази сграда и той малко след като я построява, започва да я отдава под наем.
След малко нашия разговор с Здравко Петров продължава. В днешния епизод на рубриката Софийски разкази в предаването Легендите на София говорим за улица Граф Игнатиев, а моя гост урбаниста Здравко Петров от страницата Исторически маршрути София, с когото организираме събитията от поредицата Архикултурни разкази. Стигнахме вече до площад Гарибалди и Здравко и ми се ще да разкаже малко повече за този доста интересен и чисто дори геометрично площад. Той е много малък в сравнение с останалите по продължението на улицата, но като че ли и там кипи живот. Какво трябва да видим и какво не трябва да пропускаме всъщност, когато минаваме през площада?
Аз знам, че на теб любимият ти площад е Славейков, разбира се, поради ред причини. Но на мен лично Гарибалди ми е много любимо място, точно защото един по-малък площад, компактен, но пък накъдето и да се обърнеш, можеш да видиш нещо интересно и интересна архитектура. Там почти всички сгради са резултат от работата на някои от най-известните български архитекти, архитект Георги Овчаров и Тодор Златев и така нататък са работили по сгради на този площад. Това, което можем да споменим за него е, че той също много се е променял в времето. И така някои стари фотоси, които са съхранени, показват една съвършено друга градска картина. Например, на мястото на сградата на Кате Подкрепа, която така една висока сграда с по-изчистена фасада в духа на 40-те години. Тя, между другото, е построена за Софийска фондова борса. Това е много интересно. По проект на архитект Станчо Белковски, За него сме си говорили друг път, също много голямо име от нашата история. Но преди това на нейно място се е намирала една доста по-малка сграда, разбира се, но с много интересна архитектура в неокласически стил. Там е била едно време старата румънска легация. Има фото си как файтоните излизат от нея и тръгват по Софийските улици. Съвсем друг град. Но разбира се, тук трябва да споменем и едно много интересно здание, което на практика се намира на ъгъла между Ангел Кънчев и Денко Глу. Това е една пак жълтеникава сграда в момента, която вярвам, че много хора, които са се разхождали покрай нея, са забелязали, че върху главния и вход има една много интересна скулптура, една мъжка фигура, която обаче всъщност не е никак случайна, тя изглежда много интересно и причината е, че това е скулптура на Йохан Гутенберг, на бащата на печатарството, създателя на печатарската машина. И когато аз съм правил някакви разходки в тази част, обиколки по нашите маршрути, винаги ми питат някои от част с голям интерес, защо пък Гутенберг на тази сграда?
Да, малко е странно.
Да, причината е много лесно обяснима с факта, че собственикът на сградата, Стефан Стайков, е един от най-известните софийски печатари. И някога преди там е била неговата печатница, по-късно, края на 20-те години, построява пак едно представително здание за своята фамилия и за своите административни дейности. Така че това е историята на софийския Гутенберг.
Аз се сещам всъщност сега, когато говорим с теб и за една, може би даже най-впечатляващата сграда на пощара, тази, която е към улица Денкого, но заключена между граф Игнатиев и Ангел Кънчев, старата търговска банка, че преди да кажеш за нея, преди да ти дам думата, всъщност е добре да добавим, че някога там е била Софийската поща. Даже доколкото знам, първата Софийска поща, вече истинска, нали, сграда за поща, е била точно на място, на което по-късно е построена банката. Тя през 20-те години ли се появява?
Точно така, 20-те години, още началото на 20-те години започва нейното строителство, до към 24-та година вече е завършена и определено, както аз обичам да казвам, това е един от софийските дворци. Една от най-величествените сгради, впечатлява и с размера си, с височината, с тази много интересна извисяваща се количка в средната част и разбира се с много интересни детайли, отново плод на работата на не един, а няколко скулптура и известни каменоделци в София през този период. Това е старата българска търговска банка, една от най-интересните банкови институции в страната до Втората световна война, създадена в Русе, още края на 19 век и в последствие много енергично развивана от фамилията Бурови. И тук е важно да отбележим не толкова на Атанас Буров, а на неговият брат Иван Буров. Разбира се, но и на фамилията Гобиделникови, има и доста голяма френска инвестиция в един момент. Така че една много интересна банка с не по-малко интересна сграда, дело на архитектите Георги Фингов, Димо Ничев и Георги Апостолов. Трима герои, които работят много през това десетилетие.
Ти като каза, че този площад има много какво да се разкаже, аз изпълним сега като информация, на която ще обърнем повече внимание на събитието ни. Разбира се за това, че именно на площад Грибалди са намерени много римски останки, които по-късно са преместени в лапидариума, който сега е зад докторския паметник. И нещо друго за Грибалди, недалеч се намирала Язаджийската чешма. Освен това, в близо до площад Грибалди се намирал дома на Михалаки Георгиев, който е първият литературен салон на София. Така че всъщност признавам си, подценявах историческото наследство на площад Грибалди, но ето, че с теб, докато говорим, изникват още неща, които ще може да разкажем подробно само след няколко дни. Но все пак нека споменем и този откъса между Грибалди и Славейков. Там като цяло толкова сме заобиколени от сгради, че ни е трудно да ги видим, въобще да видим и паметните плочи, но има ли някоя история, която заслужава вниманието ни в този откъс от улицата?
Да, тази отсечка е интересна и в архитектурно отношение, защото точно ти го каза как има едни високи големи сгради, така, които изглеждат доста монотонно, но това е много интересно, защото почти всички на практика са строени през 30-те години с равни височини и на практика формират така един много характерен уличен ансамбъл, което рядко се вижда по софийските улици. А иначе интересното е, че да, там можем да споменем, че бил домът, къщата и в последствие и кооперацията, която е построена на място на къщата на един от най-известните български политици Александър Малинов. Един от видните представители на българската политическа сцена. Разбира се, той е бил и министър-председател точно по времето на обявяването на независимостта на княжеството. Така че една много видна фигура от нашата политика.
Аз се сещам, че малко по-надолу към вече към площад Славейков в ляво, пък има една хубава паметна плоча, една от малкото на софийски кметове, която показва къде някога е бил дома на Димитър Хаджикоцев, който е така доста по-ретро фигура, но пък много заслужва един от най-видните жители на София в годините около освобождението. А и нещо друго се сещам пак за една разрушена къща, за която не може да посетим днес. Фотоателието и дома на фотографа Иван Карастоянов, където са заснети актьорите преди нарисуването им в романа Подигото. Общо взето, дори само за няколко метра очевидно има какво да разкажем, но все пак след малко в последната част на рубриката ще минем към площад Славейков, след което към площад Патриарх Евтимий, така че, уважаеми слушатели, останете с нас, историите продължават съвсем скоро. Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София. А днес с Здравко Петров от Исторически маршрути София говорим за историята на улица Граф Игнатиев във връзка с нашето предстоящо съвместно събитие от поредицата Архикултурни разкази, което ще се проведе в кино Влайкова на 13 ноември от 19 часа. А стигнахме до площад Славейков, но ето в случая няма толкова да говорим за площада, защото ние с теб сме правили специално предаване, което може да бъде чуто в архива на Радио София. Затова нека подминем Раковски и да се спрем пред едно много красиво училище, всъщност една от най-хубавите, най-ценните стари сгради на училище в София. Това е 6-то училище. А каква е неговата архитектурна история?
Абсолютно съм съгласен с теб, че това е едно от най-красивите училища, като започнем още от неговата ограда от ковано желязо и с зидените колонки, с къщичката на портиера. Въобще едни много интересни мотиви. Сградата е носител на романтичната архитектура на сецесиона и е била още по-хубава и още по-въздействаща, защото имала един купол най-отгоре върху главният вход. Но той е отнесен от бомбардировките, а след това вече е направено и преустройство и построен в днешния вид целият трети етаж на сградата. Така че била е още по-романтична сградата. А най-интересното е, че тя е построена и това може да се види точно и по тези къщички на портиера, които са еднакви в няколко различни софийски училища. Тя е построена заедно с още 7 такива сгради, които са резултат от една от най-големите обществени поръчки в София, обявена още в навечерието на Балканските войни и, разбира се, сградите се строят няколко години по време на войните, завършени са и след това. Дори първите им така дни, след като са почти завършени, се ползват като военни болници и по подобен начин започва историята и на 6-то основно училище, което пък е наследник на Трета мъжка прогимназия. Затова е построена тази сграда, Трета мъжка прогимназия, Граф Игнатиев, тя още от тогава се нарича Граф Игнатиев, след което, разбира се, се променя на няколко пъти точно като, както се казва, режим на образование и в наши дни вече е 6-то основно училище.
А къде може да научим повече за историята на тази училищна сграда и на много други? Вие правихте поредица преди месеци. Можеш ли да ни споделиш името на поредицата и къде всъщност видеята са достъпни за гледане?
Да, благодаря ти, че припомня за тази поредица, в която така вложихме доста усилия. Специално и за този период от историята на Софийското образование имаме един специален епизод за тези 8 училища. Могат да бъдат намерени в нашата страница в YouTube, Historical Roads, както и във Facebook.
Да, благодаря. Всъщност, доколкото знам, сградата е построена върху част или пък изцяло върху терен, който някога е бил принадлежал към този огромния комплекс, за който ти спомена, около черната джамия. И нека използваме тази връзка първо, за да ми кажеш дали наистина този терен е бил част от комплекса и след това, за да разкажеш повече за Свети Седмочисленици и неговия предшественик на храма, джамията Куджа Дервиш Мехмед, Пашовата джамия.
Да, една много интересна част на София. Ние вече загатнахме темата, че там е бил този комплекс, който е включвал не само джамията, но и медресе, т.е. духовно училище, има ред, трапезария за бедни, там се предоставя храна за бедни, Също така е имало и хамам, т.е. турска баня, и един голям керван-сарай, който според доста пътешественици е бил един от най-добре уредените въобще на Балканския полуостров. Бил е богат комплекс, изграден с богата архитектура и общо взето старата черна джамия се предполага, даже с голяма доза сигурност, че е творба на знаменитият архитект Синан. Големият архитект Синан, който проектира сградата, тя е била с едно тънко, високо минаре, което е било изградено от черен гранит, заради което и така известна джамията. На практика тя е така, има доста спекулации, между прочим, точно кога е построена и така дълго време в българската история се счита, че тя е построена от известният Соколи Мехмед Паша, който е бил велик везир, но така и според турски източници по-скоро това е по времето на Суфу Мехмед Паша. Тук има известно несъответствие. Но така или иначе комплексът е бил забележителен наистина като архитектура и в крайна сметка така джамията е съхранена на практика. Духът на тази голяма и интересна постройка е съхранена в църквата Свети Седмочисленици.
А кога всъщност джамията става православен храм?
Интересното е, че след освобождението не самата джамия, тя се използва основно за склад, но това, което е в нейно съседство, останалите постройки към този комплекс се използвали като затвор. Така известният затвор при черната джамия, така е бил известен той заради съседната сграда и там е имало доста известни посетители, включително знаменитият Петко Каравелов. Той прекарва там известно време след като е обвинен за съучастие в покушението срещу Стефан Стамболов. Доста време прекарва там и общо взето се счита, че именно тогава му възниква идеята тази хубава постройка, която има ценна архитектура и историческо значение, да бъде съхранена, да не бъде разрушена. Затворът, разбира се, да се премахне, но самата джамия да се претвори в християнски храм.
А тъй като не ни остава много време, все пак има една друга красива сграда, върху която искам да отделим няколко минути. Тя днес не е много, т.е. тя сградата си е красива, обаче от фасадата има много какво да се желае, точно зад паметника на патриарх Евтимий. Една сграда, която много слушатели, пък дори и аз, знаят като нотарията. Без да ни разказваш за настоящото ежедневие на сградата, кажи ни повече за историята, разбира се.
Историята също е вълнуваща, защото това е един от много старите софийски домове, още края на 19 век е построен той и то се личи с тази много интересна така аристократична кула, с лоджията и ярките най-отгоре. Тя е построена за инженер Михаил Момчилов и за неговата съпруга, която пък е била баронеса от Германия. Да, много интересна дама. А пък архитекта се казва Петко Момчилов, братът на инженера. Това са инженерът и архитектът Момчилови, които на практика са едни от родоначалниците на българското строително изкуство, едни от основателите на българското инженеро-архитектурно дружество, съкратено БИАТ, и въобще хора с огромно влияние и въздействие за българското строителство след освобождението.
Ох, наистина има много, много сгради. Ние подминаваме цели откъси от улицата, но няма как, тъй като разполагаме с ограничено време, но пък за това може да поканим нашите слушатели на събитието, което предстои. И повече информация за него, за софийски символи, улица Граф Игнатиев, архикултурни разкази, можете да научите в нашите страници в социалните мрежи Бухемска София и Historical Roots София. Очакваме ви само след няколко дни. Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. След малко ще чуете историите на Боян Бочев. Останете с нас!